Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, začíná Ovšem a dneska vás zdraví Markéta Rachmanová. V roce 2007 byl nejpopulárnějším politikem v Česku, to už je hodně dávno. Je to člen ODS, ke kterému se mnozí možná nechtěli znát. Bývalý pražský primátor, který velmi aktivně odpočíval, když ve volném čase slezal velehory a má za sebou výstupy na několik osmitisícovek. Dneska je coby uznávaný adiktolog a psychiatr předsedou pražské protidrogové komise. Mým hostem je Pavel Bém. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Spousta novinářů a lidí, kteří s vámi dělali v posledních měsících rozhovor, vás možná hnedka v úvodu trošku vytočili otázkou, tak vy se vracíte do politiky, Pavle. Jestli to, že spolupracujete v podstatě s pražským magistrátem, znamená ahoj, jsem zpátky, zase vystrkuju růžky. Jak moc často tahle otázka přišla a jak moc vás ve skutečnosti teda vytáčela?
No vlastně mě moc nevytáčela, uvědomuji si, že moje první reakce vždycky byla, že to je úplná pitomost, což je skutečně pravda. Já mám politiky, nechci říct dost a plné zuby, ale užil jsem si své a za těch řekněme 10 posledních let, kdy v aktivní politice nejsem, jakkoliv ji nemohu nesledovat, jakkoliv i jako platící platící člen Občanské demokratické strany a stále ten, který prostě věří, že to je ta správná cesta vpřed, jakkoliv můžu mít tisíce výhrad k tomu, co třeba dělá současná vláda nebo co dělá současné vedení Prahy. Ale v každém případě si uvědomuji, že daleko zábavnější odpověď by byla no určitě. A už bych to dál nemusel komentovat, jenom proto, abych vzbudil zvědavost, paniku, strach a rozšířil desinformace. Ale já nemám desinformace rád, takže odpovídám autenticky. Do politiky se nevracím, ta otázka už mě vlastně nějak netrápí.
Netrápí a nerozhází.
Jediný důvod, proč jsem se stal aktivní v jedné opravdu maličké oblasti veřejných politik v Praze a to jsou drogy. No prostě proto, že jsem se už nemohl dívat na to, jak se městu nedaří něco v této věci rozumného dělat a jak stále ještě žije z toho, co jsem kdysi udělal já, ale to prostě po těch 20 letech už není možný. Prostě není možný si myslet, že bude stále stejný objem veřejných zdrojů, když inflace je taková, jaká je a když se svět neuvěřitelným způsobem změnil, stejně jako není možné si myslet, že když tady máme stejný počet nebo dokonce menší počet odborných institucí, které nabízí nějakou péči lidem s adiktologickou poruchou, tak prostě z mého pohledu se s tím nelze smířit.
O tom, co tady Pavel Bém dělá dnes, mimo jiné třeba i o pražské dopravě, ale i o bytí v horách, kde nás ani ta doprava a snad ani drogy netrápí. Tak o tom bude dnešní povídání tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Psychiatr, adiktolog Pavel Bém je mým dnešním hostem. Vy jste už pár měsíců v té protidrogové komisi. Už můžete nějakým způsobem hodnotit práci vašich kolegů, co to vlastně přineslo, s čím jste do toho šel a jak se daří to naplňovat?
A můžu hodnotit i svoji vlastní práci.
Samozřejmě.
Děkuju. No, před rokem, ano, už je to skoro rok, a před rokem jsem si říkal, tak až se za rok s někým potkám, tak se těším na to, že mu budu moct říct, hele, tak když jsem před rokem do šéfování protidrogové komise v Praze vstoupil, tak jsme tady měli dvě specializovaná zařízení na pomoc těm, kteří trpí návykovou poruchou způsobenou psychoaktivními látkami, jinými nejsou ty legální, jako je teda alkohol, tabák. A dneska to jsou 4 zařízení. Bohužel se tím nemohu pochlubit, takže první slova kritiky padají na mou hlavu. Na druhou stranu by bylo naivní si myslet, že je možné nějaké nízkoprahové zařízení typu Káčka, které ještě navíc buzuje obrovské kontroverze v široké veřejnosti, především mezi politickými reprezentanty. Prostě nikdo nechce specializované zařízení pro pomoc nitrožilním uživatelům drog na svém území. Všichni starostové a radní říkají, říkají, ano, my to chápeme, je to problém, musí se s tím něco dělat, ale...
Ale ne u nás.
Ale prosím pěkně, za hranicemi naší městské části. No tak, takže to jsem samozřejmě všechno věděl dopředu, protože se to oblastí zabývám 35 let profesně a myslím, že už jsem v ní něco zažil. Ale udělali jsme obrovský kus práce, dneska máme vybráno asi 8 míst, z nichž do konce roku se začnou realizovat minimálně 2 a spíše 3 specializovaná zařízení. Jak rychle vzniknou, bude záležet na administrativě, na tom, jak se nám podaří rychle dostat nějaké stavební povolení, případně v některých případech se jedná o modulární stavby, tak jak to taky bude drahý, protože to samozřejmě někdo musí zaplatit, pochopitelně to bude platit hlavní město Praha, ale já říkám, není možné si myslet z pozice starosty městské části, já jsem taky 4 roky starostoval na Praze 6, že to je problém, který má řešit hlavní město Praha, to musí řešit i jednotlivé městské části. Vždyť, nevím, zaniklé specializované nízkoprahové zařízení společnosti Progressive, které to vlastně všechno spustilo, protože ze 3 existujících 1 zmizelo a nejenom byly 2. No a to už mě přišlo úplně neřešitelné a proto jsem se tedy vlastně takovým trochu manévrem objednal k panu primátorovi a řekl jsem, hele, Slávku, takhle to nejde, prostě musíme s tím něco udělat, ty to máš na starosti. A on řekl, dobře, ale musíš mi v tom nějakým způsobem pomoct, protože já tomu nerozumím, nemám na to čas a navíc prostě to má dělat asi někdo, kdo tomu rozumí. No a takhle jsme se dohodli. Takže bylo by asi naivní si prostě myslet, že takové zařízení může vzniknout ze dne na den, ale do konce roku prostě budou, nevím, jestli jako je otevřeme aspoň jedno, ale vzniknou minimálně 2 a možná, že dokonce 3 specializovaná zařízení. Neřeknu vám přesně ta místa, protože to je strašně citlivé, kdyby se to někdo dozvěděl, že nevím, tady místo vašeho rádia tady bude káčko, tak ono to není pravda, tak aby si to někdo takhle nevykládal. Ale
v dnešní době cokoliv někde řeknete, tak může být použito proti vám.
Ano, takže tady máme okamžitě demonstraci a máme tady petice občanské a máme tady prostě zaděláno na problém. Takže všechno musí být nejdřív dobře vykomunikováno, pak to musí být připraveno, spočítáno, schváleno a pak je teprve možné s tím pracovat ve veřejném prostoru.
Pojďme jenom pro běžného občana a konkrétně tady Pražana, protože jsme v Praze, připomenout, o čem vlastně jsou ta specializovaná zařízení, co je jejich úkolem?
Tak já začnu s omluvou trochu ze široka, jako dobré si uvědomit, že závislostní poruchou nebo nějakou závislostí prostě jednoduše trpí zhruba každý 4. až 5. člověk v této zemi. A teď samozřejmě hovořím nejenom o závislostech na těch tvrdých takzvaných drogách, ale mluvím o závislosti na alkoholu, mluvím o těžké chronické závislosti na tabákových výrobcích, mluvím taky o nelátkových závislostech, gambling, hrací automaty, prostě dneska technické hry, to je obrovský problém.
Sociální sítě nám do toho spadly.
Ale když jsme jenom u toho hazardu, tak závislost na hracích automatech tak dnes představuje populaci zhruba 200 tisíc lidí v České republice, tak si to jako vezměme, to je 1/5 tohoto hlavního města Prahy České republiky, čili to je obrovská síla. Takže zpráva číslo 1, je to prostě problém, před kterým není jenom možné zavřít oči, ale který má strašně moc lidí. A protože to je nemoc, jakkoliv si někdo může myslet, že to nemoc není, tak to je nemoc podle definice Světové zdravotnické organizace. A dokonce je to bohužel celoživotní, chronická a recidivující nemoc. Tím spíš si zaslouží nějakou odbornou péči. No, zpráva číslo 2, těch zařízení, ať už v oblasti péče od ty psychoaktivní látky a závislosti na nich, teda ty tvrdé drogy, ty zakázané třeba, anebo alkohol, kouření, gambling, technické hry a už vůbec nemluvím o těch sociálních sítích, tak je to prostě nejenom prevalentní problém, to znamená velmi častý, ale vlastně strašně závažný. On vstupuje nejenom do somatického tělesného zdraví, ale taky do psychiky, vstupuje do vztahu, do psychosociálního fungování, ale vstupuje taky do lidské spirituality. Teď tím slovem spiritualita nemám na mysli žádné čarování a magii a nemám na mysli primárně víru a náboženství, ale mám tím na mysli nějaké povědomí o směřování, o životním cílu, smyslu toho, proč tady vlastně vůbec jsme. A to je jako pro spoustu lidí naštěstí strašně důležitý, protože my tady prostě nejsme jenom kvůli tomu, abychom, nevím, hromadili majetek, abychom si prostě užívali, nebo abychom chodili stereotypně do práce a... Jsme tady, o tom já jsem bytostně přesvědčen, ještě s nějakým posláním. A to poslání si zaslouží spirituální nebo psychospirituální pohled. Takže je to prostě závažné onemocnění, to je zpráva číslo 2 a zpráva číslo 3. Těch zařízení, kde člověk s návykovou poruchou může dostat pomoci celá řada, ale v zásadě u mnoha těchto problémů ten začátek je v kontaktu s odbornou institucí. No ale nesmíme zapomenout, že tomu kontaktu brání něco, co bychom mohli nazvat stigmatizace, ostych, stud. Takže obrovská spousta lidí, kteří trpí návykovou poruchou, tak prostě nikam nejdou, protože se za to stydí. Ale i kdyby chtěli někam jít, no tak těch možností moc nemají. Takže... Když si uvědomíme, že Praha reprezentuje zhruba 40% problémů celé České republiky v oblasti těch tvrdých drog a že v celé Praze máme dvě nízkoprahová specializovaná zařízení, která zprostředkovávají tento první kontakt, tak je asi zřejmé, že to prostě nestačí. Že? Takže služby začínají kontaktem v případě drog, vlastně kontaktem, který nereprezentuje ten nárok právě kvůli té stigmatizaci, že někam přijdu s občanským průkazem, legitimuji se, okamžitě prostě se nějakým způsobem odhalím, kdo jsem, ale začíná v budování pomalými postupnými krůčky vědomí u toho závislého člověka, že dobře, mohu si přijít pro výměnu čistého injekčního náčiní, přinesu špinavé, infekční, to je senzační, protože se nešíří infekce, choroby, které jsou závažné a mohou být někdy dokonce i smrtelné. A dostanu za to tedy nějaké čisté, my říkáme parafernálie, což nejsou jenom jehly a stříkačky, ale také různé roztoky a filtry a součásti, řekněme, které je nezbytné pro aplikaci psychoaktivní látky, ale při sdílení těchto různých součástí pro aplikaci, tak dochází k šíření infekcí. To není jenom špinavou stříkačkou nebo jehlou, takže vlastně to celé je základní stavební kámen politiky snižování rizik, říkáme harm reduction, a je to také základní stavební kámen pro budování důvěry mezi pacientem a lékařem nebo mezi klientem a tou příslušnou sociální službou. Schválně říkám sociální službou, protože většina těch nízkoprahových institucí jsou sociální službou a některá z nich jsou také samozřejmě psychiatrickou ordinací. A to, co je vlastně klíč k tomu pochopení, je, že ti lidé, kteří se takhle dostanou do kontaktu s tou pomáhající institucí, tak dříve či později a většinou dříve pochopí, že je to vlastně nejenom strašně užitečné, co chrání jejich vlastní zdraví, ale také zdraví druhých. Ale zároveň, že to není jenom o věcí prosté výměny toho použitého náčiní za čisté, ale mimochodem to je něco, co lidé, veřejnost, i média, konec konců často politici zvláště, prostě kritizují stříkačky, vy udržujete ty uživatele, ty závislé lidi, vy je udržujete v závislosti.
V podstatě podporujete tu závislost.
Podporujete a my říkáme, ne, my vás chráníme. My vás chráníme, protože samozřejmě naivní by bylo si myslet, že člověk, který je HIV pozitivní, to znamená dříve či později onemocněním AIDS, anebo je HCV pozitivní, to znamená, že má specifickou žloutenku závažného typu, která je teda typická pro nitrožilní uživatele drog. Bylo mi naivní si myslet, že se jako nemůže rozšířit mezi všeobecnou populaci. Naopak se ukazuje všude ve světě, že tomu tak je. A jenom díky tomu, že Česká republika má to štěstí, že má poměrně sofistikovaný systém těchto nízkoprahových služeb, tak máme asi nejlepší čísla v Evropě, a to nejenom na úrovni teda promořenosti těmito infekcemi, často smrtelnými mezi nitrožilními uživateli drog, ale také třeba mortalita, to znamená předčasná úmrtí v důsledku předávkování. No ale vracím se teda na začátek, takže vše začíná tím nízkoprahovým kontaktem. Nízkoprahový znamená, že se tam nemusím legitimovat, že nemusím říct, kdo jsem, ale že se nějakým způsobem zaregistruji třeba pod nějakým číslem nebo pod nějakým fiktivním jménem, ale postupem času se vytváří důvěra, no a nakonec vlastně všichni ti závislí nitrožilní uživatelé pochopí dříve či později, že je tady celé spektrum nabízených služeb, včetně poradenství, terapie, psychoterapie, substituční léčby. No a v naprosté většině případů se stává, že dříve či později tito, kteří důvěřují tomu nízkoprahovému zařízení, tak pak vstoupí do nějakých dalších návazných služeb, včetně terapeutické komunity nebo nějaké odvykací léčby, která pak končí abstinencí. Takže vlastně dá se říct, tady začíná léčba. A ta léčba končí nikoli v tou abstinencí, protože, jak jsem řekl, závislost je chronické recidivující celoživotní onemocnění, takže obvykle končí nějakou formou celoživotní podpory do léčování následné péče. No ale v abstinenci a jaksi v produktivním, plnohodnotném smyslu, plném životním stylu, což je tak jako důležitý, protože smyslem není abstinovat, smyslem je jako dobře žít. Tím tak jako říkám, že nízkoprahovými službami to začíná, ale končí to všemi těmi dalšími odvykacími, doléčovacími zařízení, které v České republice máme, a tam už naštěstí ten léčebný systém nebo síť je sofistikovanější, komplexnější, kvalitnější. Těch jako největší problém je opravdu jako v dostupnosti těch nízkoprahových služeb, alespoň na území Prahy.
Mně napadá jedna věc. Jedna věc je to postavit a druhá věc sehnat v podstatě zaměstnance, lidi, kteří tam budou chtít pracovat.
100%.
Je jich dost takových lidí?
Není, ale.
Kde se berou tedy?
No, skvělá otázka. A zase tak jako vlastně patříme, řekněme, na té sociální a řekněme psychospirituální úrovni, myslím, jako Česká republika mezi docela jako vyspělé země Evropy. Jo? Jako už dávno nebudeme ten euroatlantický svět dělit na ty postkomunistické země a na takzvaný západ. Já si myslím, že na úrovni životního stylu prostě jsme opravdu vyspělou zemí. A ta vyspělost se projevuje v mnoha aspektech lidského konání nebo lidské tvořivosti. Takže kromě toho, že máme nejnižší nebo jednu z nejnižších promořeností těmito infekcemi, o kterých jsem mluvil jako o velkém riziku, a mezi nitrožilními uživateli drog, že máme také jako z nejnižších mortalit, to znamená úmrtností nebo smrtností v důsledku třeba předávkování, otrav, intoxikací, tak máme ještě jeden primát, a to, že jako jedna z mála evropských zemí máme specializovaný vzdělávací systém pro takzvané adiktology. Vlastně adiktologický specialista, specialista na návykové poruchy, to není úplně jako běžné ve světě. V České republice to nicméně už běžné je, protože v roce 2012, jestli si to dobře vybavím, tak vznikla adiktologická klinika v rámci první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice na Karláku. A ta vznikla spojením původního zařízení pro odvykání, primárně na alkoholu, které založil nestor české a československé adiktologie docent Skála. A v roce 2012 jsme spojili takzvaný Apolinář, teda toto klinické zařízení, s výzkumnou a vzdělávací částí, která byla původně součástí psychiatrické kliniky na Karláku. A vytvořila se samostatná adiktologická klinika, která začala vzdělávat v bakalářském, magisterském a dneska i doktorandském studiu budoucí adiktology. A dokonce dneska máme i anglickou paralelku, takže jako vzděláváme vlastně i cizince. což Praze, České republice, první lékařské fakultě prostě jako dává obrovský kredit ve světě. A výstupem toho, že každý rok ukončí, řekněme, nějakých 30, 35 lidí, někdy méně, někdy více, kteří se stávají adiktology a vstupují, samozřejmě ne všichni, že jo, to víme, ale jako významná část, určitě nadpoloviční většina z nich vstupuje na trh práce jako profesionál adiktolog. A tím teda zase okolikou odpovídám na vaši otázku, kde berete? No právě tady. Hmm. A ta obrovská výhoda je, že to jsou za prvý, jsou mladí, to znamená, jsou flexibilní, ještě se učí a jsou jako nadšení. Touží teda po zkušenostech a po dalším vzdělávání, no ale za druhé jakoby vytváří vlastně na trhu práce tlak a dokonce někdy i přetlak, což je úplně skvělé, protože vlastně v naprosté většině různých oborů, a teď nemám na mysli medicínské obory, mám na mysli prostě obecný trh práce, no tak máme obrovský problém, lidé
chybí.
Že lidi chybí, že, takže zdravotní sestry, no tak co tak děláme, prostě saháme nejdřív na Slovensko a pak na Ukrajinu a Bůh ví, a dál a dál a dál, aby vůbec se o naše pacienty měl kdo starat, jako na úrovni středního zdravotního personálu, částečně to platí u doktorů, protože samozřejmě ne každý z doktorů, který vystuduje nebo získá nějakou specializaci, zůstává v Čechách a jde prostě za lepším, teď teda musím říct, na ten západ. Jakkoliv jsme v mnoha ohledech vyspělejší a lepší, než jsou oni, tak prostě se tam prostě platí lépe. Že? Mm. Tak to je pochopitelně jako důležitý argument. No. Ale takže klinika adiktologie má tu ten obrovský bonus, že prostě ten trh práce saturuje, plní novými vzdělanými bakaláři, magistry, v řadě případů už dneska je doktorandy. A to je senzační, ale například, jako když se vrátí k vaší první otázce, tak kolik těch zařízeních, vy jste to takhle nepoložila, to jsem si tak položil už já pak sám, že? Kolik těch zařízení jste teda, pane doktore, vlastně za ten rok v působení v čele mezirezortní, ale Pražské protidrogové komise, no tak... Samozřejmě v okamžiku, kdy je tady najednou tlak třeba na 2 nebo 3 dokonce 10členné interdisciplinární týmy, no tak to je oříšek, takže není jako věcí vytvoření nového nízkoprahového centra, jenom to místo najít, přesvědčit politiky opatrně a pak širokou veřejnost, že se nemusí bát a předejít tak nějakým peticím, ale jako problém jako namíchat, jako udělat dobrý tým a najít tam nejenom samozřejmě ty mladé a klinicky ještě neskušené, ale zároveň i zkušené, no to není žádná sranda. No tak zase, kde se berou? Tady se berou, funguje to, ale velikánské téma v Praze teď je, jak ty 2 nebo 3 týmy, řekněme 10členné, jak je postavit, tak to je samozřejmě druhý takový fajnový úkol, který před sebou mám.
Vlastně další moje otázka měla směřovat tam, jestli má tahle země a jednotlivá velká města u nás, to znamená, když zůstaneme v Praze, ale pak potažmo i Brno nebo Ostrava, vybudovanou nějakou protidrogovou strategii.
Ano.
Mám pocit, že vlastně to, že se u nás vychovávají lékaři adiktologové, jsou důležitou součástí právě té strategie.
Souhlas.
Že i v tom se to posunulo. No a jaká je ta další? Vím, že teď je...
Peníze.
Dobře.
Tím to začíná všechno. Abyste mohla najít dobrého adiktologa, musí taky trochu zaplatit, což je tedy trochu problém, ale zase musím říct, že zase v něčem prostě jsme o fous napřed, i třeba před sousedními tady státy na západ od nás. A to totiž, že v rámci veřejného zdravotního pojištění máme specializované výkony, které se jmenují, teda jsou v té krabičce nebo v šuplíku takzvaných adiktologických výkonů.
Mm-hmm.
A to je super, protože vlastně významnou součástí vícezdrojového financování adiktologických služeb, tak je zdravotní pojištění.
Mm-hmm.
Takže peníze jsou možná první a poslední a největší problém, ale dobré je, že v tom vícezdrojovém modelu financování máme veřejné zdravotní pojištění jako jeden významný zdroj. Tím dalším jsou dotační programy Rada vláda pro koordinaci protidrogové politiky, nebo teda dneska říkáme na přesný název je návykových poruch nebo závislostního chování. Protože dřív, já jsem dokonce mnoho let jsem působil jako, v Americe tomu říkají drogový car, to je šéf tohoto vlastně vládního orgánu, jehož smyslem je do sebe propojit nejenom zdravotníky a odborníky v sociálních věcech, oblastech, školáky, ministerstvo školství, ale také ministerstvo financí a ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti. Dnes při regulaci těch nových psychoaktivních látek, říkáme psychomodulačních látek, no tak klíčový rezort je třeba, tomu nebudete věřit, ministerstvo zemědělství, pod kterého patří potravinářská inspekce. A v Evropě významná část psychoaktivních látek, těch nových, většinou syntetických, patří pod termín novelty food, to znamená je vlastně pod potraviny. Lidé si to možná, naši posluchači si to mohou spojit s takovou jakoby absurditou, že když ještě nedávno byly plné ulice nabídky různého HHC a kratomu a já nevím čeho všeho, no tak část těchto látek byla legislativně schována pod sběratelskými předměty. A část těchto látek byla schována pod potravinami.
To je pravda.
takže jako novelty food, nové potraviny je terminus technicus, který používá Evropská komise. A to prostě z principu působnosti patří pod ministerstvo zemědělství. Takže všechny tyto rezorty státní správy mají prostě své místo v protidrogové strategii nebo politice. A paradoxně to není jenom věcí státu, ale je to hodně moc věcí krajů a taky velkých měst. Takže to další vedle vzdělávání a adiktologických profesionálů, vedle peněz, se ten problém jmenuje jako vhodná, dobrá, účinná, efektivní koordinace na všech těchto třech úrovních. Stát, kraje, velká města. A to poslední, co bych asi zmínil, je, jak vlastně garantovat v této oblasti kvalitu těch poskytovaných služeb, protože některé jsou pod zdravotnictvím, jiné jsou pod ministerstvem práce a sociálních věcí, nebo jsou dotovány z těchto zdrojů, jsou taky dotovány samozřejmě ze zdrojů Rady vlády, ale zároveň jsou také dotovány z těch krajských a městských rozpočtů. A teď je to tady jako vlastně pestrá plejáda, síť služeb, které patří do různých oblastí státní správy, ale vaším úkolem je pacient nebo klient, který do těchto služeb přichází, tomu je úplně jedno, jestli to patří pod to, či ono ministerstvo.
On neví v tu chvíli kam v podstatě.
Ale ten chce prostě mít garanci kvalitní služby. Že? Takže součástí toho je poměrně jako složitý systém, jak skrze certifikační řízení garantovat, že všechny tyto služby, které v terénu České republiky existují, takže poskytují nějakou standardizovanou péči, že to není každý pes jiná ves. A to se zase děje prostřednictvím jako unikátního a svým způsobem v Evropě dodnes neopakovatelného systému takzvaných certifikací, které garantují minimální standardy té nabízené péče. To už tenhle ten systém vlastně jsme založili před nějakými, nevím, 15 lety, tak odhaduji. A je prostě senzační v tom, že garantuje nejenom kvalitu služeb, ale také těm, kdo poskytují ty veřejné zdroje. Takže dává peníze na něco, co má smysl. Jo. Takže v tom systému péče, nebo respektive v té protidrogové politice, na kterou se ptáte, všechny tyto ty aspekty jsou hrozně důležité a to poslední, co nám jako dělá otazníky, ale nikoliv s vráskami na čele, ale s velkou nadějí. Je totiž, to je neurobiologický výzkum. To znamená, ne vzdělávání, ne léčení, ne doléčování a řekněme sociální reintegrace nebo následná péče, ne nízkoprahové služby, služby prvního kontaktu, ale to, co nám jako dělá teda to velké očekávání a naději, tak je klinický a preklinický neurobiologický výzkum, který vlastně nám ukazuje, že to, co nás trápí a trápilo po celá desetiletí, a to totiž, že vlastně my neumíme moc léčit příčinu, etiologii té závislosti. My léčíme v principu její symptomy, její až důsledky. Což bylo dřív v medicíně běžné, před nástupem antibiotik a před nástupem nějakých sofistikovaných intervencí, které dnes prostě v tom nebo v tom západním civilizačním okruhu prostě nabízí úplně fenomenální možnosti, že? Které dneska dokonce léčí některé typy rakoviny ad integrum, fascinující úplně. Takže ten výzkum v těch jiných oborech medicíny, tak ten už dávno nabídl u obrovského množství závažných diagnóz, tak nabídl etiologické příčiny léčení. Ovšem to není pravda v případě závislosti. Nicméně moderní neurobiologický výzkum ukazuje, že závislost, která primárně vzniká, ať už z jakéhokoliv důvodu, často nasedá na nějaká raná dětská traumata, zanedbaná péče, zneužívání, fyzické násilí a následná retraumatizace v těch klíčových vývojových období, školní, raný školní věk, dospívání, puberta. Ale pak jsou celá řada dalších jako významných z psychologického hlediska nebo psychosociálního hlediska významných vývojových období v životě člověka. Dobrá, ale že vlastně naprostá většina těch návykových poruch je nějakým způsobem řízena neurobiologickými změnami, které v mozku nastávají někdy sekundárně, někdy primárně, ale které řídí různé skupiny látek. Můžeme jim říkat, nebo říkáme jim neurotransmitery, ale asi ten nejvýznamnější pro závislost se jmenuje dopamin. Jo. No a teď moderní neurologický výzkum ukázal, že s něčím, s čím jsme si vůbec nevěděli historicky rady, tak si začínáme v klinických studiích vědět rady, takže vlastně řadu závislostí a nebo třeba farmakorezistentních depresí dneska léčíme prostřednictvím prožitku, které úplně mění neurobiologické fungování mozku a spouští jeho neuroplastické funkce. To znamená, rozbíjí ty vzorce chování nebo vzorce chemického nebo neurobiologického fungování mozku, řízené teda tou dopaminergní stimulací, která generuje nebo je zodpovědná primárně za to závislostní chování. A dnes tedy vidíme, že to všechno se vlastně dá postupně měnit a děláme to, možná to překvapí, nebo určitě to překvapí řadu našich posluchačů, ale děláme to prostřednictvím, dříve bychom řekli drog, dneska říkáme psychoaktivních látek s psychomodulačním anebo psychedelickým efektem, který vytváří rozšířený, změněný stav vědomí, který spouští neuroplastickou funkci mozku a umožňuje v těch poškozených nebo temných, bychom mohli říct, nebo dysfunkčních strukturách emočního mozku, vytváří nová neuronální spojení a jejichž důsledkem zase je jiná chemie a neurobiologie fungování našeho emočního mozku. No a zkrátím to prostě, poslední věta. To, co nám jako, co nás vytváří obrovskou naději, je, že dnes máme šanci si myslet a už k tomu máme vlastně první poměrně přesvědčivé důkazy z klinických studií, etiologické léčení návykových poruch prostřednictvím rozšířených stavů vědomí. Ty lze navodit těmi takzvanými psychedeliky. Řada lidí by řekla, prostě tomu řekla drogy, ale jsou to látky, které mají obrovskou budoucnost a mají obrovskou budoucnost nejenom pro léčení návykových poruch, ale posttraumatické stresové poruchy, těch farmakorezistentních depresí, generalizovaných úzkostních poruch, které prostě neodpovídají, nereagují na antidepresiva nebo na nějakou rozumnou anxiolytickou úzkost rozpouštějící terapii. Prostě to nefunguje, zkusíme jedny, druhý, třetí, žádný efekt a ti lidé stále trpí a no a třeba si sahají v důsledku toho utrpení na život, že jo? Takže je to obrovská naděje.
Posloucháte Ovšem.
Psychiatr, adiktolog Pavel Bém je mým dnešním hostem. Alkohol zůstává návykovou látkou číslo jedna. Ta většinová společnost si možná neuvědomuje, že alkohol je tvrdá droga. Většinová společnost to pořád bere tak, že alkohol je součástí našeho volného času a že se s tím tak jako zhezčujeme život, ale bohužel je to tvrdá droga. Osobně mě to překvapilo, asi je to tím, že žiju v nějaké uvědomělé sociální bublině, kde opravdu se na ten alkohol už jako dívá trošku jinak a jsou tady různé kampaně a la Suchý únor a podobně, takže mám pocit, že ten moderní člověk, kterému není úplně jedno, jak bude nakládat se svým tělem a proč se přesně vlastně vyskytuje na téhle planetě a že chce něco dokázat, že chce jít třeba přesně, vy jste to nazvala spirituální cestou, tak v podstatě vědět, že na tomhle světě jsem z nějakého důvodu nejenom proto, že budu konzumovat a v podstatě brát to, co je mi dáno, tak myslím si, že přece jenom ty lidi o tom víc přemýšlí, ale spletla jsem se, alkohol stále je u nás, smetla lidstva. Ten plán současné vládnoucí garnitury je nějakým způsobem na stole, mluví se o omezení nebo nějaké regulaci, třeba televizní reklamy, internetové reklamy, mluví se i o stížení prodeje alkoholu, který by měl údajně podléhat nějaké dvojí kontrole, to znamená při objednání na e-shopu, zároveň při vyzvednutí na e-shopu. Tohle jsou možná věci, které cílí právě na alkohol u dětí, u mladistvých. Co by se tedy všechno mělo stát, abychom konečně jednou provždy alespoň tu laťku toho alkoholového prvenství snížili aspoň na to druhý, třetí místo?
No, to je smělá ambice, ale snad nebudu nudit. Já začnu zase vědou. Jo? Ta věda nás dneska přesvědčuje, že je úplně jedno, jestli se bavíme o alkoholu nebo heroinu a nebo o tabáku. Já ještě, jako vy říkáte, droga číslo jedna je alkohol, no upřímně řečeno ještě rozšířenější
je to droga
z hlediska negativních důsledků dlouhodobého chronického užívání, tak je vlastně tabák. Že? Takže v České republice ročně zemře více než 20 000 lidí v důsledku chronického dlouhodobého kouření. Primárně na kardiovaskulární onemocnění, ale ty, které jsou jako na úrovni rizikových faktorů, neoddělitelně spjaty s nikotinem. Alkohol je teda číslo dvě, ale máte naprostou pravdu, že ty jeho jako negativní důsledky jsou tak jako poměrně dramatické. A když jsem říkal, že začnu vědou, tak dnes víme, co poměrně velmi přesně, co nemáme dělat. No, takže víme, že například kategorický zákaz prohibice, to je jedno, jestli to je alkoholová nebo drogová prohibice. Dobře, v alkoholové prohibici nežijeme, ale v drogové prohibici žijeme.
Ano.
Jo, my stále, Česká republika je vázaná mezinárodními úmluvami OSN a ty jsou tři a ty v zásadě jasně jakoby definují, co takzvané drogy, ty zakázané jsou a řadí je na zakázané seznamy, v důsledku čehož prostě lidé, kteří s nimi nějakým způsobem koketují, užívají, přechovávají, nedej bože druhému nabízejí, no tak se dopouští trestného činu. Případně tedy přestupku, pokud je to množství malé, než větším, což je zase tak.
Ano, to je ta populární
tak,
hezká
taková větička, přesně tak. No takže víme, že prohibice je zlo. Prohibice je daleko větší metla lidstva, než všechny tyto látky dohromady. Tuto větu jsem si nevymyslel já, ale vyslovil ji bývalý generální tajemník Organizace spojených národů Kofi Annan, který prostě měl ve svém životě tu šanci mezinárodní drogové konvence změnit jako generální tajemník OSN, ale neudělal to. A došlo mu to v okamžiku, kdy odešel do zaslouženého důchodu a zbytek svého života, no zemřel asi před 3 lety, ale tak zbytek svého života investoval do opravdu nejenom v Africe, ale na vlastně i v tom ve zbytku světa, v jakési humanizaci, nebo strávil a investoval energii do humanizace protidrogových politik. Takže prohibice prostě bez ohledu na to, co si myslí Kofi Annan, nebo myslel Kofi Annan jako generální tajemník OSN, prostě prohibice je špatně, negativní důsledky té prohibice jsou známy, jestli se budeme bavit o alkoholu, 30. léta, Spojené státy, Rusko, prostě kde navzdory prohibici, tak užívání prostě přerostlo do úplně jako neuvěřitelných rozměrů, ale co hůř, vytvořil se neporazitelný černý trh, to znamená organizovaný zločin mafie s těmi nekonečnými, nejenom ekonomickými, zdravotními, sociálními, ale hlavně kriminálními, trestně právními důsledky. Že? Takže prohibice ne. A je jedno, jestli se bavíme o alkoholu nebo o jiných drogách. To druhé, co ne, tak je absolutní liberalizace. Otevřený trh. Bez jakékoliv regulace. Tyto dva extrémy jsou pro nás v civilizované společnosti, která věří na nějaká vědecká fakta, tak jsou prostě, tyto dva modely jsou nepoužitelné. To, co funguje, je regulace. A teď ta věda říká, že je to taková úkřivka, kde v těch horních částech toho účka je ta ať už prohibice, anebo úplná liberalizace bez jakýchkoliv zásahů státu. A v těch spodních partiích toho účka jsou různá regulatorní opatření. A teď ta regulatorní opatření, jak jsou efektivní, jestli to budeme dělat prostřednictvím omezení reklamy nebo zakázání reklamy. Jestli to budeme dělat prostřednictvím dvojího omezení, tak aby se alkohol nebo tabákové výrobky nedostávaly k nezletilým. Jestli to budeme dělat skrze nějaké jakoby biometrické intervence. Jestli to budeme dělat nějakou výchovou, prevencí, osvětou, včasným záchytem těch ohrožených, protože je zcela zjevné, že když se prostě podíváme na konzumaci alkoholu, tak pro jakkoliv je to strašně jako prevalentní látka, no tak když se podíváme na společnost, tak jako teď nás poslouchají posluchači, kteří s alkoholem nemají vůbec žádný problém a dají si, nevím, prostě jednu skleničku denně, nebo si dají jednu skleničku za týden, nebo jenom při nějakých slavnostních příležitostech, prostě nevím. Ale budou si říkat, no proč z toho alkoholu děláte takovou vědu?
No.
Mají pravdu. Jim to nic neudělá. No ale pak jsou ti, kteří konzumují z nějakého důvodu často víc, hodně, nebo dokonce hrozně moc, ale ještě nejsou závislí. My tomu říkáme škodlivé pití. No ale pak jsou ti, kteří už jsou závislí. A pak jsou ti, kteří jsou závislí, ale zároveň mají prostě další závažná somatická onemocnění. A ke každé té cílové skupině je třeba prostě přistupovat úplně jinak, že? No. A tím se vracím k té regulaci, čili to, jak mají vypadat, jak má vypadat osvěta, jak má vypadat prevence, jak má vypadat včasná intervence, poznat, kdo je ten ohrožený, intervenovat, nabídnout mu nějakou službu, případně jak má vypadat krizová intervence, jak má vypadat ten první kontakt. Říkám, nízkoprahová zařízení pro ty nealkoholové drogy jsou klíčem, protože jsou vstupem do služeb, vstupní branou do služeb. Když nevstoupím, neotevřu ty dveře, no tak se prostě nikdy léčit nezačnu. No ale jak je to u alkoholu? Je to stejné? Je taky tak stigmatizující pít? No není, že? Protože to je něco, jak jste to správně popsala, co prostě, nechci říct, že dělají všichni, nebo děláme všichni, ale ta společnost tomu má, mainstreamová společnost tomu má úplně jiný přístup. Takže míra té regulace, to znamená ta spodní část té úkřivky, no ta je sociokulturně podmíněná. My budeme regulovat alkohol určitě jinak, než to budou dělat muslimské země třeba. A s velkou pravděpodobností, ale s tou naší tradicí, to taky budeme dělat jinak, než to dělají severské země, Švédsko, Finsko, Norsko. Prostě je třeba vzít v potaz historii, tradice, sociokulturní normy, no a pak je také třeba hledat nějaký dobrý tvar, jak to udělat, aby ta regulace nenaštvávala ty, pro které to děláme, to znamená lidi, aby byli schopni to přijmout, aby byli schopni se s tím nějak smířit, nebo no prostě to přijmout a taky se podle toho chovat, protože blbý je regulační opatření nebo zákon třeba, který něco jakoby nařídí, ale lidi budou říkat, co to je za pitomost, proboha. To je nesmysl, úplně stejné jako regulační opatření v Praze, které se týkají dopravy na kolech. No, ty jsou tak šílený s prominutím, že 95% řidičů, a teď řeknu, nezlobte se na mě, sprosté slovo, prostě nasírají, říkají, jak je to možné, kdo si to vymyslel, co to je za tupce s prominutím, že jo. Takže, jakkoliv já jsem cyklista a rád a přál bych si, abych mohl jet prostě v Praze po bezpečné cyklostezce spíš než po cyklotrase. Rád pojedu místem, kde prostě nejezdí auta, protože vím, že když budu v centru města na koleno, tak vždycky budu nějak interferovat s tou automobilovou osobní dopravou a budu ohrožovat sebe a s velkou pravděpodobností i ty řidiče. Že? Tak a vůbec nemluvím o koloběžkách, jo? To je prostě další jako hrůza pražské dopravy, alespoň teda v centrální části metropole. No. Ale tak říkám, že ta regulační opatření musí být rozumná. A musí být přijatelná v daném místě, v daném čase. A to platí o všech psychoaktivních látkách nebo o všech drogách dohromady bez ohledu na to, jestli se bavíme o tabáku a jeho regulaci alkoholu a jeho regulaci nebo těch nealkoholových drogách. A to se teď vlastně snažíme, o tom se snažíme přesvědčit vládu. Tam se to jakž takž daří, o tom se snažíme přesvědčit poslaneckou sněmovnu, je tam návrh regulace zákona o psychoaktivních nebo psychomodulačních látkách, takže nás čeká zhruba za měsíc takový jako okamžik, jestli jsme zaprvé byli tak dobří, abychom poslance parlamentu České republiky edukovali, přesvědčili o tom správném řešení. No a pak to taky bude hrozně záležet na jejich odvaze, postavit se takovým těm mediálním nebo kulturním společenským zkratkám. Ta zkratka je, drogy jsou zlo, metla lidstva, jak to řekl prezident Nixon v roce 1970. Public enemy number one are drugs. Drogy jsou veřejný nepřítel číslo jedna, no to teda panu Nixonovi vděčíme za to, že žijeme prostě 55 let v prohibičním modelu, který připravil o život neuvěřitelné množství lidí, stojí za pandemickým a epidemickým rozšířením řady infekčních chorob a stojí také za tím, že existuje ve světě černý trh s drogami. Jejichž retailové ocenění tohoto černého trhu, to znamená ekonomická síla toho černého trhu s drogama, se všema drogama dohromady, se rovná ekonomická síla ocenění legálního trhu s alkoholem, tabákem a obilovinami dohromady na světě. Představte si, alkohol, tabák, obiloviny dohromady rovná se výnosy nebo teda retailové ocenění síly černého trhu s drogami. No tak, jako když si uvědomíte, co to je za neuvěřitelné výnosy, no tak je zřejmé, že prostě tímto způsobem mafii a organizovaný zločin prostě porazit nemůžeme. Takže dobrá regulace. A to na to asi bychom potřebovali.
No představuju si tu tiskovou konferenci, která bude potom probíhat a jak se to bude komunikovat společnosti, protože současná vláda dostává velmi za uši za komunikaci, tak tohle je problematické téma, na kterém se to třeba může ukázat.
Posloucháte Ovšem.
Psychiatr, adiktolog Pavel Bém je mým dnešním hostem. Závislosti samozřejmě nejsou jenom na drogách, alkoholu, ale už jsme tady zmínili, že do toho spadá závislost sociální sítě, pornografie, herní průmysl, všechny tyhle ty věci. Kde jsou příčiny těch závislostí, tak o tom bychom se taky asi mohli bavit dlouho, ale může být příčinou ta současná společenská situace, ve které žijeme, to znamená ekonomická krize, dopady války, ať už na Ukrajině nebo v Izraeli, všechny ty nehezké věci, které nás třeba dennodenně bombardují ze zpravodajských webů a z médií. Jinými slovy, roste to v současné době víc než třeba před těma 10-15 lety?
Čísla říkají, že ano. 100% a teď těžké srovnání, jo, protože my dva jsme před 100 lety nežili. Ale mohu vyslovit hypotézu, že ten dnešní svět je komplikovanější, komplexnější, nebo populární slovo, je globalizovanější.
Zároveň taky vyvíjí větší tlaky na ty jednotlivce.
Samozřejmě. Jo, podívejme se, ano, jako, válka je strašná, ať je prostě kdekoliv. Jo, je úplně jakoby nesmyslná. Odbočím na skok. Já nejsem nějakým vášnivým divákem, nemám na to vlastně čas, jo, ale v noci já jsem včera sloužil na klinice adiktologie a asi v jednu hodinu jsem byl tak jako pracovně znaven, vyčerpán, ale jako nebyl jsem schopen usnout. Co se někdy stane, jako paradoxně s přepracováním, ten váš organismus, byť mě to jako většinou nedělá problém, ale prostě neuměl jsem zpomalit svůj tok myšlenek, tak jsem říkal, tak co budu dělat. Tak jsem si otevřel počítač a našel jsem si tam nějaký film a díval jsem se na relativně nový western, který je postaven teda asi jako na struktuře jako krásného filmu Tenkrát na západě s Claudií Kardinálovou, prostě to je taková, takový western mého mládí. A je to prostě podobný příběh, který začíná kolonizací, bílou kolonizací severoamerického kontinentu a válkou severu proti jihu a takovým, no, nebudu zabíhat do detailů, ale začíná to prostě utrpením, které páchají indiáni na bílém člověku a na běloších teda, na těch kolonizátorech a teď se to jakoby otáčí a zamotává a je to jako postavený na principu zlo plodí zlo. Mm-hmm. A vlastně jako bylo to jako nekonečně dlouhé filmy, už ani pořádně nevím, jak se jmenoval, Nepřátelé, myslím, jo. Než si tady dělat nějakou reklamu na film, já stejně nevím, jestli by to někoho bavilo, no, ale je to vlastně jako strašně zajímavý vhled na to, jak vzniká válka. A jak nemá řešení. Jo. A jak to jediné, co působí, jakkoliv můžeme prostě politickými argumenty skládat účty se slovy, prostě není možné se zlu nepostavit. Já patřím do té kategorie lidí, že není možné prostě se zlu nepostavit. Ale je tak jakoby zjevný, že zlo plodí zlo a to násilí, které vlastně jako vytváří takové ty chronické, recidivující, jako recyklující tvary politického fungování, no tak jako pokud jako do toho nevstoupí nějaký zdravý rozum, tak vlastně nikdy nekončí. Jo. A říkám to na margo toho, že válka je strašná a že to určitě taky nějakým způsobem tím, že je jako blízko nás a to já myslím, že v obou kontextech, jak Blízký východ, tak samozřejmě Ukrajina, že to je jako to je fenomén, který nějak zatěžuje, ani si nemyslím, že tak naše životy s ohledem nějaká omezení, protože ty nepřichází.
To určitě, no.
Možná, že v ekonomickém kontextu dříve či později a spíš dříve jakoby přijdou, že nás to je dobré si uvědomit, že to samozřejmě všechny spojence něco stojí.
Ale trošku jsme možná přišli, pardon, o nějaký pocit jistoty a takového toho automatického bezpečí.
Přesně. A když se podíváte na zprávy, to znamená ten mediální prostor, který formuje naše vědomí a není možné, aby jsme byli imunní vůči těmto zprávám, no tak ty prostě vždycky začínají těmi tragédiemi, které jsou zprávami o smrti, o dalším prostě vybombardováním nějakého ukrajinského města nebo jeho části. A to je, jako, to je hrůza. Jo. Takže my žijeme v čase a myslím si, jakoby významný předěl v tomto ohledu byl covid, kdy nejenom Česko samozřejmě, ale celý svět začal žít v takové toxické psychóze, která generuje strach, obavy, obavy o život a v tom pokračujeme a ta válka tomu samozřejmě přidává. Takže toto všechno jsou jako hrůzy, které na nás nemohou nemít vliv. Ale myslím si, že jako, mám-li být upřímný, tak největší vliv tady a teď na zdravé psychické mentální fungování Čechů dneska reprezentují přijímačky na střední školu. Takže já ve své ordinaci řeším třeba u 30 nebo 40% svých pacientů. Řeším jako obrovský stresující faktor. Prostě realitu toho, jak v té dnešní době je kompetitivně postaven model přijímaček na střední školu a vidím tu zátěž. Vidím zátěž pro děti nebo pro ty dospívající. Vidím zátěž pro rodiče. Vidím eskalaci dalších duševních problémů, které jsou prostě s tímto spojen. Takže stres, ať už ten stres je způsoben touto zdánlivou prkotinou, ale ona to vlastně není prkotina.
V tu chvíli je to důležitá věc, jednak pro to dítě a pro to rodiče.
To je otázka budoucnosti toho dítěte. Že? A takových jako stresových faktorů v dnešní době je obrovské množství, takže ta integrovanost, ta globalizace a když říkám integrovanost, tak také jako roztříštěnost toho světa, to jsou jako dvě energie, které jdou proti sobě. Máme jako vnitřní potřebu je nějakým způsobem integrovat, abychom jim porozuměli, ale zároveň prostě žijeme ve světě, který jako nemá na první dobrou jasnou trajektorii, jasný smysl, jasný cíl, což si myslím, jakkoliv jsem před 100 lety nežil a nemohu to na úrovni osobní zkušenosti srovnat, tak si myslím, že prostě ti naši předkové přeci jenom měli to v tomto ohledu jednodušší. Takže ano, ten problém je hodně, nebo problémy nejenom návykových poruch, ale všech možných vývojových poruch, autodestruktivní chování u dnešních dospívajících. Počet dnešních dospívajících, kteří užívají antidepresiva. To jsou obrovská čísla a to všechno je nějakým způsobem jenom zrcadlo té dnešní složitější, nevím jestli úplně složité doby. Když řeknu nevím jestli úplně složité, tak já si myslím, že to vlastně že my umíme, nebo bychom mohli umět čelit těmto tlakům a té globalizaci a roztříštěnosti současného světa, protože jako to nejpodstatnější pro mě jako pro psychiatra, psychoterapeuta, je to vlastně triviální. Člověk je savec nebo organismus, který žije ve vztazích. A vztahy jsou primárně definovány láskou. A pro mě je to fakt hrozně jednoduchý. A někdy, když to říkám svým pacientům, tak jako poslouchají a říkají si nejdřív, myslí to vážně, nemyslí to vážně. Říkám, no ano, budete-li žít v lásce a ta láska začíná v tom nejlepším slova smyslu tohoto slova, sebeláskou, sebeúctou, sebehodnotou, sebedůstojností, abych mohl se nějak lásky plně vztahovat k druhým, tak musím začít u sebe. A to je energie, která léčí i ten roztříštěný, globalizovaný, složitě uchopitelný svět, ale je realitou, že na takovouhle jednoduchou, triviální věc často nemyslíme a že ji vlastně považujeme jako něco samozřejmého, to buď je, nebo není, a nebo to přijde. No, myslím si, že to tak úplně není a že je vlastně třeba na tom pracovat, což si myslím, že je takové jako poslání a poselství pro všechny ty klinicko-psychologické obory, psychiatrii samozřejmě nevýjímaje, ale také pro řadu jiných medicínských oborů, které se zabývají vlastně zdánlivě úplně čím jiným somatickými onemocněními. No ale my přece víme, že významná část somatických onemocnění souvisí zvláště k závažných s životním stylem, souvisí s naší psychikou, souvisí s naším imunitním systémem a náš imunitní systém zase souvisí s naší psychickou kondicí. Takže vlastně to, co je dnes jako obrovský problém, vidíme nepřeberné množství autodestruktivních projevů. Zmínil jsem dospívající, kteří užívají antidepresiva, ale také dospívající, kteří se nějakým způsobem sebepoškozují a páchají sebevraždy. Prostě protože si s tím současným světem jako neví rady, tak ta prevalence, rozsah těchto problémů je opravdu statisticky významně větší, než byla třeba před 20 nebo dokonce 30 lety. Ale jsou další formy autodestruktivního chování, které zdánlivě nejsou tak jako viditelné, jako když se někdo řeže třeba, ale které jsou stejně nebezpečné, nebo jsou jinak nebezpečné. Že? A to je to, o čem mluvím. Jo? Vlastně neumíme starat o své tělo. Neumíme se starat o svoji psychickou kondici. V důsledku toho žijeme ve stresu. V důsledku toho, že žijeme ve stresu, tak náš imunitní systém jako nefunguje tak, jak by měl. V důsledku toho, že nefunguje, jak by měl, no tak jako není schopen se vypořádat s tím, co přináší každodenní realita fungování našeho vlastně strašně jako sofistikovaného těla, které každý den vyprodukuje statisíce, možná miliony rakovinových buněk. Nebo likviduje, ale zlikviduje ty. Najde je, označí je a zlikviduje je. Čili stres, který nějakým způsobem ten imunitní systém zatíží, no tak jako dělá pravý opak. Že jo? Takže myslím si, že za hrozně moc těch jako somatických onemocnění si tak trochu můžeme my v důsledku toho, že neumíme čelit tlakům, které na nás klade dnešní společnost.
Někdy mám trošku pocit, že být rodičem teenagera v současné době, konkrétně třeba i v Praze, je velká výzva.
Souhlasím.
Já vím, že neexistuje jednotná rada, jak z toho ven a jak si s tím v podstatě poradit. Ale kdybyste měl pojmenovat nějaké základní věci, určitě za mě je to třeba komunikace, taková ta rodinná normální komunikace, kdy rodič se bude úplně normálně bavit ideálně denně se svými dětmi, budou se na povrch vytahovat třeba i jako nehezká témata, ale hlavně se o nich pojďme bavit. A abychom docílili toho, že děti za námi přijdou ve chvíli, kdy jim bude nejhůř, nebo kdy budou cítit, že se blíží doba, že nejsou v komfortní situaci. Co dál za vás? Nebo jak byste to vůbec pojmenoval vy? Co vlastně říkáte vy na těch rodinných terapiích, kterým se věnujete?
Říkáte to úplně správně. Začíná to otevřenou komunikací. To druhé, co bych poradil, doporučil ze své klinické zkušenosti, chvalte své děti. Namítnete, no jo, ale že chválíme, přechválíme, oni jsou pak pyšní, nafoukaní, nemají dobrou odolnost, rezilienci, nejsou prostě připraveni na řešení konfliktu, není to pravda. Jo. Chvalte své děti. Číslo tři. Vytvářejte na ně adekvátní nárok. Legitimita, nárokování toho, co dítě má dělat, má přinést, má dokázat. Té rozumíme v tom, řekněme, výchovném nebo didaktickém slova smyslu. Na druhou stranu obrovské množství psychických problémů vzniká v důsledku toho, že prostě děti nejsou schopny čelit nárokům a tlaku nejenom společnosti, spolužáků, kantorů, ale svých rodičů, kteří si vlastně tak trochu vyřizují účty sami ze sebou. Něco nedokázali, tak chtějí, aby to dokázali. Ale
to jsou ty ambiciozní rodiče.
Jejich děti. Čili vytvářejme, pokud vůbec nějaký tlak, tak jako rozumný, adekvátní, odpovídající možnostem toho dítěte. Za další, mějme na paměti, že Dnešní projevy dospívajících, to znamená těch třeba 14, 16 letých, tak nevznikají z ničeho, ale že nasedají na jejich primární emoční zkušenost, která byla postupně vytvářena před těmi 14, 15, 16 lety po narození, v raném dětství, v předškolním věku, v raně školním věku. A že myslet si naivně, že to, co bylo před 15 nebo 14 lety, nemá žádnou jako dramatickou souvislost s tím, co je dneska, je úplná hloupost. Jo. Tak tím se dostávám k tomu, že když se díváme na 15-letou dívku, která se řeže a bilancuje a je připravená fakt vážně si sáhnout na život, prostě protože žije v nějaké niterné emoční bolesti, no tak je třeba se snažit rozumět tomu, jak to vzniklo, že to dělá. No a ve velké většině případů jako zjišťujeme, že vlastně je tam někde nějaké primární zranění, že tam je trauma, že tam je nějaká porucha attachmentu mezi primárními rodičovskými autoritami a tím dítětem, že to nějak vzniklo. A teď je úplně jedno, to není o zaviňování rodičů. Že na to miminko prostě neměli dost času, protože hold zrovna dělali atestaci, nebo měli prostě moc práce, nebo byli na nějakých jako zahraničních cestách, nebo že brali drogy, nebo že byli závislí na alkoholu, nebo že prostě trpěli nějakým psychiatrickým onemocněním. Ne, smyslem této úvahy není zavinit rodiče, ale otevřít rodiče pro pochopení, že to, co se dnes s těmi dospívajícími děje, tak má nějaké souvislosti s tím, co bylo dříve. A to poslední, co bych zmínil, je význam otců. Říkám to ano, jako muž, otec, ale to, co je zjevné u dospívajících, vidíme to při snaze porozumět v té dnešní složité době tak nějakým genderovým aspektům všech možných problémů, ať už jsou psychologické, psychiatrické nebo sociální. A kolegové systemičtí rodinní terapeuté z Liberce, Lída Trapková a Láďa Chvála, ty přišli s takovou jako originální myšlenkou i v kontextu nějaké evropské nebo světové perspektivy v rodinné terapii. Je to jako originální koncept o takzvané sociální děloze. Sociální děloha, tu můžeme prostě definovat jako nějakou síť sociálních vztahů, které se vytváří v čase a vytváří se samozřejmě ve vědomí, ve zkušenosti, v praktických vzorcích konání toho teda dospívajícího, a ukázali na potřebu definovat, jaká je role otců v tomto čase těch 13, 14, 15, 16 let. A z klinických zkušeností je patrné, že otcové často chybí, nebo jsou nedostupní, nebo jsou emočně nedostupní, nebo si jako neví se svojí rolí rady. A to, co je prostě významné, je, že otcové ukazují svým dcerám, jak vypadá mužský svět, do kterého ty 13, 14, 15 leté dcery vstupují, protože samozřejmě navazují vztahy. Ty vztahy jsou taky s chlapci nebo s muži a skrze tyto zkušenosti se dotýkají vlastních hranic a vlastní intimity. Čili toto významné vývojové a taky rizikové období, tak to vlastně vytváří v tomto případě riziko, že když ti otcové nebudou jako přítomni, no tak to, ty holky budou mít prostě výrazně složitější, protože neuvidí nějaké dobré vzorce chování, neuvidí nějakou to, jak se to má dělat. Nenajdou v tom jistotu, bezpečí, čož důsledkem mohou být různé symptomy, včetně třeba toho sebepoškozování. Ale ti otcové jsou důležití stejně tak pro své syny, že jo? Protože oni jim, ty tátové jim prostě ukazují ten mužský svět. A není náhodou, že dospívání v indigenních kulturách přírodních národů byl naprosto klíčový okamžik, který byl završen nějakým přechodovým rituálem, kdy se z jinocha stává muž a je přijímán do toho mužského světa prostřednictvím přechodového rituálu, kde si prostě musí třeba vyzkoušet to, že si sáhne dokonce na, v tom metaforickém slova smyslu na limity svého vlastního života. Že? A že by naše společnost se nějak jako dramaticky starala o tyto přechodové rituály, to se nestará. Takže já se vracím k roli otců a mužů a to, co já vidím, je významná absence, alespoň u těch, kteří přichází do různých psychiatrických a psychologických ordinací, tak velmi, velmi často vidím, že ta takzvaná mužská sociální děloha, ať už je nepřítomná nebo je dysfunkční, což ale taky jako nabízí obrovské možnosti, že když to ty otcové pochopí, tak velmi často to znamená změnu v tom systemickém uspořádání rodiny. Velmi často to vede k vymizení příznaků. Tak to bych ve zkratce řekl, no, čtyři věci, prostě začíná to samozřejmě složitostí, globalizací, jde to přes otevřenou komunikaci, přes chválení, přes rozumné limitování, tak aby nároky byly splnitelné a nestaly se nějakým utopickým snem. Pak významná role otců. Teď samozřejmě matky se mohou urazit, že jsem ani jednou nezmínil jako jejich roli, ale já myslím, že ta je daná. Že jo? Ta prostě
přesně tak. Ta je asi automatická.
Bez matek to nejde. Že? A mimochodem, když ti otcové přebírají ty své dcery a syny do své mužské sociální dělohy, tak ta máma má jeden důležitý úkol. Pochopit to. A to předání ze své sociální, mateřské sociální dělohy umožnit.
A respektovat v tu chvíli taky.
A respektovat. Řada maminek to neumí, že? Takže se snaží nějakým způsobem přitahovat si ty své dospívající a dělat z nich stále děti, že ty to pak štve, takže se trhají a násilím střihají pupeční šňůru.
Tak oni z nás občas dělají děti i naše rodiče.
No jasně. My jsme stále.
My jsme stále jejich děti. Ale když je nám skoro 50 a máme neustále nad sebou toho rodiče, který má neustále potřebu nás opečovávat, tak je to samozřejmě další kategorie těch mezilidských problémů a v podstatě takových těch rozčarování, která nastávají. Já bych možná k tomu ještě dodala svůj osobní poznatek a to je společně strávený čas v té nejvyšší možné míře, zážitky, ventily, které nás nějakým způsobem odcloní od toho venkovního světa a uděláme si takovou tu svoji osobní rodinnou bublinku, ve které nám v tu chvíli bude fajn a budeme vlastně přesně čelit tomu, co se děje venku, ale zároveň to budeme respektovat a přijímat a vědět, že to je to, co nám může pomoct být silnější.
To jsem rád, že to zmiňujete, Markéto, protože já jsem schválně tento fenomén vynechal, protože jsem si říkal, tak to se vlastně už vůbec nedá nějak ve stručnosti popsat, ale je realitou, že rozdíl mezi společností před stolety a dnes, především v tom, že dříve ty rodiny fungovaly, takže všechno dělali společně. Jestli to bylo na poli, nebo při večeři, nebo při nějakém společném dělání, draní peří.
Si představme, jak vypadaly ty senice. To byla kuchyň, obývák, samozřejmě. Ložnice a všichni byli v té jedné místnosti.
Dnes, a teď se vracíme k té složitosti, která je taky rámovaná těmi všemi sociálními sítěmi a technologickými vymoženostmi digitálního světa, který vytváří digitální tvary závislostí, tak co vlastně dnes rodina dělá společně? Čili máte absolutně pravdu. Není to vůbec jako jednoduché vlastně v realitě života dělat, jakkoliv můžete říct, ale co na tom je složitý, když jako rodina společně, no tak si sedne k večeři. nebo k snídani, nebo jde společně na procházku, nebo do zoologické zahrady, nebo jede na společnou dovolenou, že? Nebo něco společně dělá prostě. Takže je to, jako dalo by se říct slovy, je to vlastně jednoduchý, nebo jednoduché, ale v konečném důsledku většina, jako, nebo obrovská energie a kapacita všech možných intervencí v tom společném rodinném tvaru dneska vypadá tak, že rodiče bojují se svými dospívajícími o to, aby trávili méně času na počítači nebo s mobilem v ruce na nějaké sociální síti. A buď to dělají společně, nebo se střídají, ale je to nějaké jakoby limitování a pojmenovávání toho, co nemají dělat. Ale není tam ta jako dobrá nabídka. A co tedy
místo, co je ta lepší varianta?
Místo toho? A to si myslím, že je jako obrovský neduch dnešní doby.
Kdy jste byl naposled na horách? Na nějakých vysokých horách, Pavle?
Chtěl jsem říct včera, protože jsem byl v Jizerkách, ale na vysokých horách jsem byl v létě loni, severozápadní Pakistán, druhé nejvyšší pohoří světa Karakoram, zcela prostě nádhera, odlehlý část světa, kde v divokém údolí pod 7000 jste sami, nebo ne sama, jste se svými parťáky, ale no, takže loni jsem si užil v severním Karakoramu nádherného lezení, jako samozřejmě ne úplně jako jednoduchýho, ale jo, furt to ještě ve mně tak jako doznívá.
A tyhle ty vaše výlety, mám pocit, že musíte mít vy přesně ten ventil, abyste odsolnil to, co se děje třeba v těch ordinacích.
100%. Já myslím, že to, co jsem ještě neřekl, že za všemi závislostními poruchami, ať už na látkách nebo na nelátkách, včetně těch sociálních sítí, tak stojí látka, která se jmenuje dopamin, a ta je naprosto klíčová pro to, abychom se jako v životě mohli nějak cítit třeba spokojeně nebo dobře, ale abychom taky mohli žít v nějakém světě svých fantazií, snů, očekávání, vzrušení, protože to je ten okamžik, když se díváme do budoucnosti, kdy se dopamin v našem emočním mozku vyplavuje. A samozřejmě, když toho dopaminu je moc, nebo respektive lze si na to strašně snadno zvyknout a pak vznikají ty různé závislosti. Tak proto říkáme závislostní poruchy, že stejně tak závislostní chování, vy jste zmínila, já nevím, pornografii, nebo jste zmínila ty sociální sítě. To jsou prostě vzorce chování, stejně tak jako běžně v své praxi vidím závislé vztahy. Jo, které mají taky tu nějakou neurobiologickou podstatu. Takže já si doplňuji dopamin prostřednictvím teda vlastně jako docela rizikového životního stylu, protože ty hory jsou sice nádherný, ale samozřejmě jsou nebezpečný. Jsou nebezpečnější, někdy slychávám takové ty věty, no ale hele, vlastně nebezpečnější je jízda autem, protože na silnicích umírá násobně víc lidí.
Ta nehodovost, ano.
Ale ano, to je takový jako za vlasy přitažený přirovnání. Stejně tak jako za vlasy přitažené přirovnání je nejnebezpečnější hora. Nejsou nějaký 8000, ale Mont Blanc, kde umírá ročně nejvíce lidí na světě. No, ale samozřejmě Mont Blanc není nejnebezpečnější horou. Ten problém se jmenuje ta obrovská návštěvnost a taková to vědomí, že vlastně i třeba jako nehorolezec se tam může třeba s nějakým průvodcem podívat, což taky jako, nebo ne často, ale čas od času končí nějakou tragédií. No, tak tím chci říct, že nejsou samozřejmě hory jako hory, ale že pro mě pobyt v horách a v přírodě obecně, dopaminergní stimulací, je mým návykem, kterýho jsem si velmi dobře vědom. A snažím se tam jako najít nějakou křehkou hranici, kdy už jako je dobrý s ohledem na fyziologický věk přestat to štěstí pokoušet a nějak to riziko limitovat, protože samozřejmě jako s postupujícím věkem už to ten lidský organismus nedokáže to, co dříve.
Je jednoduché pro muže se s tím smířit.
Není vůbec, to je strašně složitý. Zvlášť pro ambiciozní muže, ale pracuji na tom. Ne, ale obtížně bych si dovedl představit život bez hor, ale já se zase přiznám, že když se podívám na Krkonoše, nádhera, na Jizerské hory, nádhera, na Tatry, který máme za rohem, nádhera, na Alpy, taky nádhera. Takže vlastně všechno záleží jenom na nějakém citlivém, rozumném jakoby zvážení toho, na co máte. A konec konců i do těch velkých hor, na ty 7000, 8000 nemusíte líst, ale můžete se tam taky na ně chodit koukat.
Jenom dívat.
Takže to takhle nějak mám obsazeno. Ale nedovedl bych si bez hor svůj život představit, je to pro mě droga.
Co byste si přál, pane doktore Pavle Béme? Ať už to vezmete z jakéhokoliv pohledu.
No tak především bych si přál, aby jsme nějak uměli, abychom uměli, přál bych si méně pacientů.
Chápu.
Přál bych si, aby mý pacienti byli zdraví, abychom nežili v takovém stresu, aby skončila válka. Přál bych si, abychom jako uměli nějak citlivěji pracovat s pojmem a s fenomenem lásky i sebelásky, vztahování se k sobě i k druhým. To považuji za základ našeho štěstí. Přál bych si, aby tam, kde si neumíme pomoct, abychom našli to etiologické léčení, to znamená, přál bych si, aby po světě vznikaly specializované kliniky na asistovanou psychoterapii pomocí rozšířených stavů vědomí, ať už navozených psychedeliky anebo nějakými nelátkovými technikami, jako je třeba holotropní dýchání. Tam vidím obrovský potenciál. Přál bych si, abychom se nějak jako rozumně uměli vztahovat k přírodě. Teď nejsem žádný fanatik, ekoterorista. Zároveň jako mám hodně moc přírodu rád a myslím si, že spoustu věcí, které děláme špatně, a to na obou stranách barikády, podobně jako s těmi drogami a jejich regulací. Prostě prohibice je šílenost, stejně tak jako bezbřehá liberalizace s obrovskými negativními důsledky, tak jako fanatický ekoterorismus považuji za šílenství, stejně tak jako by bezohlednost tady přírodě, zemi, kosmu, jakkoliv jsme jako miniaturní mikrosoučástí vesmíru, tak přesto si myslím, že s ohledem na to, jak vysoko jsme na evolučním žebříčku my lidé, tak bych si přál, aby jsme se k tomu chovali nějak jinak. No a samozřejmě pro své nejbližší okolí si přeji štěstí, lásku bez závislosti na... To je taky jako problém, no, ale ten už asi dneska neotevřeme. Bez závislosti na majetku a na hromadění bohatství, to si myslím, že málo komu teda to štěstí nabídne.
Budu ráda, když přijdete ještě někdy, protože se to poslouchalo moc hezky.
Děkuji.
A těch témat, který bychom spolu mohli otevřít, je opravdu ještě velká, velká spousta.
Děkuji za pozvání a těším se na příště.
To byl pan doktor Pavel Bém, který byl mým dnešním hostem. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout také na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Ať se vám daří, hodně zdraví, hodně štěstí a alespoň část toho, co jste před chvílí oznámil jakožto velké přání.
Děkuji za pozvání, děkuji za přání a nápodobně i já vám přeji to samé.
Děkuji.
Naschledanou.